subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka radio kulmiye saaka idin hayana waxa ugu dooroon hay'adda culimada Soomaaliyeed oo soo jeedisay in guddi dhexdhexaadina loo diro beelahi ku dagaalamay deegaanka Warshubo ee gobolka Mudug wasiirka amniga iyo taliyaha booliska Kenya oo iscasilaya kadib markii dalkaasi ay ku bateen weerarada Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka Puntland oo shacabka Puntland ku eedeeyay inay hoy siiyaan Al-Shabaab xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo dhaliilay hanaanka ay u wada hadlayaan dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland kulan looga hadlayo horumarka warbaahinta madaxa bannaan oo lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho buundada magaalada Jowhar oo maanta dayactir lagu sameynayo nusqarni kadib ciidamada Puntland oo saaka magaalada Qardho ka bilaabay howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah kooxda Boko Haram oo ku dhawaad 10 ruux ku dishay weerar ay ka geysatay waqooyi bari waddanka Nigeria iyo dibadbaxyo rabshado wato oo ka soconaya Hong Kong
warbali warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baad rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba
dhageystayaal waa subaxii sinina ah oo taariikhdu ay tahay 12-aad December sanadka 2014 warkaasi oo dhameystiran saaka waxaa diyaar la ah Maryan Muhiuddin Gacal
maasinid Umar Xasan Cali subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii idaacadda kulmiye oo dhameystiran Hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa soo jeedisay in guddi dhexdhexaadin ah loo diro beelahi ku dagaalamay deegaanka Warshubo ee gobolka Mudug oo dhawaan dagaal dhig badan uu ku daatay uu ka dhacay Ibraahim Sheikh Xuseen Sheekeeye ayaa warkan soo jeedinaya
Warshubo waa deegaan ka tirsan gobolka Mudug waxa maalmihii la soo dhaafay ilaa iyo iminka ka soconaya dagaal u dhaxeeya beelo walaal ah oo halkaasi wada dega Sheikh Bashir Ahmed Salaad gudoomiyaha Hay'adda culimada Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay sii socoshada dagaalkaasi waxa uuna ku baaqay in dadka ishaysta ee halkaasi markaa ku dagaalamaya ay joojiyaan dagaalka arintooduna ay xalka gaaristeeda u xilsaartaan guddi waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu shiikhu markaa intaa ku sii daray in dowladuna loogu baahan yahay in ay markaasi dadaal galisteedu ay gasho sidii ay u xalin lahayd dagaalkaasi waa kan isaga oo ka hadlaya arinta
haddii ay dadku rumada aanahay culimadeena dhamaanteen waxaan maareeyay dadka uu baaqay inay ku hordheen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baxaan in dagaalka ay joojiyaan in waxa ay isku khilaafsan yihiin in uu kalsoon yahay oo guddi ah oo culimada oo wayaal leh inay u saaraan dadkaas ay maareeyay kala xukumiyaan in mushkilada la isku haysto ay guddi u saaraan dowladdu inay maareeyay akala dhex gasho xulays ay saarto awooddooda isticmaasho ayaa loo baahan yahay dagaalka waa lagu baabaa dhiig baa ku daata wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho dagaal waa laga soo daalay meel kale aad iyo malaha
Sheikh Bashir Ahmed Salaad isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray in sababaha keenay isku dhaca beelahaasi walaalaha ay tahay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca deegaanka ka jira iyo dowladda oo sidii loogu talagalay meelihii loogu baahnaa aan u gaarin sida uu yidhi waxa uu na xusay in islaamka dhiigoodu uu xaraam kale yahay sida aawadeedna waxa uu sheegay ama uu ku baaqay in wax kasta oo la isku qabsadaaba lagu kala baxa sharciga islaamka
waxaa keenaya horta jacayl baa keenaya kow ee waxaa keenaysa baahi iyo maaragtay dadkooska dacdaraysan oo biyo ku yar yihiin oo baasku markii qaar ku yar yahay waxaa keenaya kala laba qof oo isku dhacdo oo meesha la kala qaban lahaa ama loo kala gooshoori lahaa lala kala safto ayaa keeni karta intaasoo dhan waxaa ka daran maamulkii iyo weli daciifa oo aan baahsanayn qaacidada islaamiga oo diinta iyo nolosheedu waxa weeye dadka muslimiinta dhiiggooda inuu kala xaraan yahay ayse isku banaanayn dadka soomaalida ahna waxay isku khilaafsan yihiin oo ay isku haystaan in shariicada loo qofsado oo lagu kala baxa loo baahan yahay
dagaalka deegaanka Warshubo ayaa waxa ku nafwaayay dad aad u tira badan waxaana markaa is soo taraya dadka diraya baaqyada kala duwan ee ku aadan in la joojiyo dagaalkaasi iyadoo war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha maalintii shalay lagu sheegay in loo baahan yahay in la hakiyo dagaalka
wasiirka amniga iyo taliyaha booliska Kenya ayaa iscasilaya kadib markii dalkaasi ay ku bateen weerarada Al-Shabaab wariyahayaga Maxamed Xasan Cali ayaa warkan faahfaahinaya
Sida laga soo xiganayo wakaaladaha caalamka ee waliba wargeysyada gudaha waddankaasi Kenya waxaa lagu wadaa maanta inay iscasilaan wasiirka cadaadiska farabadan oo heystay arrimaha gudaha wadankaasi Kenya iyo wali baamadaha ugu sareeya ciidamada biliska iyadoo taas ay ugu wacan tahay amandarida wadankaasi Kenya iyo wali ba mowjadaha weerarada oo xarakada Al-Shabaab ee Al-Qaacida xiriir kale leh ay ka geysanayaan gudaha wadankaasi Kenya wargeyska The Sunday Nation la yiraahdo ee wadankaasi ka soo baxa ayaa soo xiganaya la taliyasha xafiiska madaxweyne Uhuru Kenyatta in madaxweynuhu cadaadis uu ku saarayo wasiirka arrimaha gudaha iyo wali ba ninka ugu sareeya ciidamada biliska David Kimaiye lagu magacaabo in irida ay ka dagtaan soo baa ugu wacan tahay kalsooni darada dhanka shacabka ee ragasi soo wajahday sababta ugu wacan tahay amaan darida wadankaasi warbixinta la helay ayaa soo jeedinaysa in madaxweynuhu sidoo kale isku shaandheen uu ku sameyn doono xubnaha ugu sareeya dhanka amaanka wadankaasi ma jirto saraakiil ka tirsan dawladda Kenya oo xaqiijin kara ama beenin kara warbixintan ku aadan in maanta ay saasili doonaan saraakiisha ugu sareysa dhanka amaanka oo kala wasiirka arrimaha gudaha iyo wali ba taliyaha ciidamada biliska balse ila ku dhow xafiiska madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa wargeysada caalamka u xaqiijiyay in xubnahani ay saasili doonaan Kenya waxay u baahan tahay in dib ay u eegto dhanka amaanka sidii isku shaandheen xubnaha ay ugu soo bilaheed ama isbeddel ay ugu sameen lahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta taas ayuu doonayaa ayuu yiri sargaal ka tirsan xafiiska madaxweyne Uhuru Kenyatta oo warbaahintu ay soo xigatay balse magaciisa codsaday in gabi ahaanba warbaahintu aysan qaadan labada sargaal warbixinta inuu ku soo xusno ah David Kimaiye iyo Wiliba Joseph Alalengo ayaa waayay dambe waxa haysta cadaadis tan iyo markii shabaabku ay ka geysteen gudaha wadankaasi Kenya weerarkii mistigeed moolo in ka badan 67 ruux shabaabku ay ku dileen waxaana cadaadiskoodu sii kordhay iyo kalsooni darada dhanka shacabka uga imaaneysa kadib markii bishii la soo dhaafay shabaabku weerar ay ka geysteen dowladka magaalada Mandheere ee wadankaasi Kenya oo ay ku dileen in ka badan 82 ruux
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi inay hoos siiyaan xarakada Al-Shabaab Umar Xasan Cali ayaa warkan faahfaahinaya
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Cabdi Xakiin Cabdullaahi Cami ayaa ka hadlay dagaalka dawladdiisa ay kula jirto waa maamulkiisa uu kula jiro Al-Shabaab waxana uu sheegay in Puntland dagaalka ugu adag ay kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab Cabdi Xakiin Cabdullaahi Cami madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in shacabka deegaanadaasi ay hoos siiyaan Al-Shabaab oo guriyaha ay ka kireeyaan isla markaana marka ciidamada amaanka ay su'aalo weydiiyaan ay sheegaan in aanay ka warqabin dadka ay guriyahooda ka kireenayaan Cami ayaa ugu baaqay shacabka inay ka gudbaan arrimaha noocaas ah ayna dawladda ayna maamulka Puntland kala shaqeeyaan sugidda amniga
walla socotaano dhibaatada kaliya haddii maanta ina haysata dagaal la far badan baa lagu jiraa oo ugu badan yahay runtii dagaalka shabaabka iyo wax kasto oo aanu nidaahno wax kasto aanu isku daynay waxaad moodaa dadweynaha inay qarinayaan kuwii guryahooda ka kireeyay markaan war maxaad guryaha uga kireysan wuxuu warda aanu maan ogeyn haddana markuu alaabta ku soo guriyay waa laga yaabaa inuu arkayo waa jaa sidee baad aanu ogaan karin niman ku jira gurigaagii suuqa aanu bixin habeenkii kaliya baxaya raashinka halkaa ku karsado hadday doonaan kuna kaajo meesha aan baxayn sidee baad aanu ogaan karin yaani cadaaladu waa isku tiirsanaan wax wada qabasho
sidoo kale madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland ayaa waxa uu shacabka iyo xubnaha maamulkiisa ku amray in aanay ka daba tagin dadka ka tirsan Al-Shabaab ee ciidamada ay qabtaan
maamulka ka tirsanaa lay doortay wax badan baan arkay waxa ay yimi kuwo shabaab lagu soo qabtay oo runtii yaani la hayo qalabkii uu sitay lahayo oo la wiilkaygu wax dambiyo uu leeyahay ma jirtay halay si daayo hadda mar khaatigii baa la haya qalabkii uu sitay baa la haya wuxuu qabanayay baa la haya haddana waxa ku leeyahay in wiilkaygu waa innocent dambi ma leh halay si daayo marka waxaad garanaysaa intaan dawladdiiba la gaarin shicibkii ama dadkii feed gullaan inay iyagu laftoodu cadaaladii ay garab marayaan
waa markii ugu horeysay madaxda maamulka Puntland ay si cad u sheegaan in shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi ay hoosiyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab
xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dhaliilay hanaanka ay wada hadlayaan dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland oo dhawaan shir uga furmaya dalka Turkiga wariyahayaga Cabdirasaaq Maxamed ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha xisbiyada midoobay ee mucaaradka Cabdullaahi Sheekh Xasan oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in wadahadalada u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ee lagu wado inay dhawaan ka dhacaan dalka Turkiga aysan wax badan ka soo bixi doonin Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa sababta ku micneeyay in labada dhinac aysan muhiimadda ka abaarin wadahadalka
wax muhiim ah la filayaa mid jirta absolutely Soomaaliya dowladdu waxay u taagan tahay midnimada Soomaaliya ugu doortay annay ku shaqeysa wakiilada Soomaaliya madarsiga Turkigana waa niman ku hadlay Soomaaliya tada kale ee go'aan haddii mar aan laga hadlo issue la isku haysto waxay isku sheegi karaan inta iska sokeeya waa iska un baaqana hadii wax iska dana dhaqaale iyo laga hadlayo laakiin arrinka maxaanu technically maxaanu hadalnaa principal hadaan isku haysano oo Soomaaliyana ay qabto inay gooday ana aan laga hadlayn Soomaaliyana ay ka gooday inay qabto marka waxa kale waa iska dareemi kartaa wax iska un mashquulis kale oo iskale loo ujeedo kale laga leeyahay
gudoomiyaha xisbiyada isu tagay ee mucaaradka oo si hadlay ayaa sheegay in waftiyada ka kala socda Soomaaliya iyo Soomaaliland aysan marna isla soo qaadin muddadii uu wada haajood ku socday qodobada ay dana ugu jirto bulshada ku nool Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya inteeda kale
qodobada wax iska xiska ayeen dowladnu si midanahay dowlad labadaba saaxadnada oo Turkiga oo dana kale nahay baan ugu dankeer joogna waqtina galisay wax iska on media loo sheego oo yaquluna ma fahmin ma laysa fi qulubi maska ay walba ahaayeen wax qodobba oo macno leh oo dadka Soomaaliland ku nool amba dadka jamhuuriyadda inteeda kale ku nool taabanayaan mustaqbalkooda marnaba la islaama gaarin marka ma dhici karto marka in marnaba laga fisho horumarka inta qolo waliba ay mujaamaleynayso oo la leeyahay hadalka meesha ugu ka bilaaban lahaa la leeyahay laga bilaabo kare wax laga bilaabayo waxyaabo kale warwareeg kale laga bilaabayo wax sabab kasta keentay
wadahadaladan u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa la filayaa in dhawaan ay mar kale dib uga furmaan dalka Turkiga.
Kulan looga hadlayay horumarka warbaahinta madaxa banaan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay wariye Cali Muuse Cabdi oo ah saxafi rugcada kana howlgala wakaaladda wararka ee AFP. Wariyahayaga Cali Axmed Shiiq oo kulankaasi inooga qayb galay ayaa warkan inooga diyaariyay.
Kulan ay wada yeesheen wariyaha ka shaqeeya warbaahinta Soomaaliya iyo Cali Muuse Cabdi oo ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxaa looga hadlay dhibaatooyinka adka oo ay wariyashu ku soo shaqeeyeen marka laga soo bilaabo burburkii dawladda dhexe. Agaasimaha raadiyo Dalsan Xasan Cali Geesi ayaa waxa uu sheegay in loo baahay in qofka abaal gala in loo gudaa Cali Muusena uu wax badan ka shaqeeyay horumarka warbaahinta Soomaaliya.
Haddii qofka wanaagga qabtahay aan la tusin wanaagga uu u hayo bulshada in maaragtay loo og yahay oo baadi uu wada og tahay waxay u noqonaysaa isaga laftiisa dhiirigelin fiican. Marka runtii Cali anagu ku hadlaya afkiina carabayna umaad celiyo dadaalkii saxaafadda Soomaaliya uu geliyey talooyinkii dhinaca kale markaan u dhignay dad badan Cali maaragtay oo saxaafadda maaragtay macallin ugu ahaa
Cabdi Xaaji Goobtoon oo ah la taliyaha dhanka warbaahinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa dhankiisa waxa uu tilmaamay in wariyaasha Soomaaliyeed ay soo mareen xilli aad u adag
isagoo marxalad xun oo dagaalada ay socdaan u jeeda badan oo meel loo wadaayo meel ay u socdaan dagaalada aan la garanayn ka warinayo oo wakaaladaha wararka ee adduunka ugu caansan AFP iyo Reuters iyo BBC da wararka halkan ka tiro isla markaana la abaabulayo item news ama hal war oo diraba waxa daba socotay sidii loo qaarijin lahaa dib dambe toosan yani war oo san waxaana ahayd arintaasi warlooryadii faraha badnaa dagaal ogiyaashii faraha badnaa ee wadanka joogay iska soo horjeeday waa 1993 ilaa muddo dambe oo markii dambe walaalkay naftiisa uu la baxsan
Cali Muuse Cabdi ayaa waxa uu sheegay in wariyaha uu kala dardaarmayo inay markasta ka shaqeeyaan wararka warbixinada iyo qoraalada ay qoriyaan inay noqdaan kuwa dhankasta ka dhameystiran loona baahan yahay inay wariyaha u heeliyaan dadka liita waxbarashadana ay bulshada ku dhiirigeliyaan
wariyahan waxa laga rabaa inuu u heeliyo waxyo fara badan waxa loo heeliyaa hooyooyinka waxa loo heeliyaa dhalaanka waxa loo heliyaa dadka gaboobay ee aan tamarta lahayn iyo waxa loo heliyaa marka dadka aan codkooda la maqli karin siyaasiyiintu idaacaday leeyihiin afayeenay leeyihiin waxay dowlan baa u hadli karaysa ayaa u hadli kara laakiin adigu waxaad u hadlaysaa dadka masaakiinta inta badan waxay aaminsan yihiin inaad horumar ku samaysaan waxbarashada isku waxbarashada aad maanta horumar u samaysaan baa rabaa weliba waxbarashada gabdhaha inaad horumar u samaysaan baa rabaa mugtay ma fahamtay sababtoo innaga bulsho ahaan gabdhihii imika waxbarashada inkastoo lagu daray laakiin tiradii aan rabnay maaha bulshada dadka waxay yihiin 150 bay yihiin saa darteed waxaa loo baahan yahay waxbarasho dumarku inay helaan 150.
Waxaa jirta tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya in wariyaashu ay ku shaqeeyeen xaalad aad u adag iyagoona la kulmay dil, xabsi iyo hanjabaad joogto ah taas oo sababtay in wariyaal aad u fara badan ay dalka isaga baxaan iyaga oo qaxooti ku ah dalalka shisheeye.
buundada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta dayactir lagu sameynayaa nusqarni kadib iyadoona isku socodka dadka iyo gaadiidka uu hakad galay. Wariyaha Cabdikariin Aalos oo Jowhar ku sugan ayaa arintaasii uga warbixiyay wariyaha Cumar Xasan Cali oo istuudiyaha ugu heliya.
Haddii buundada dayactir lagu sameynayo ma jirto miya meelo kale oo gaadiidku ay mari karaan si xannibaadan looga badbaado?
May awro haddii buundada kaliya ay tahay buundada kala barta magaalada gaar ahaan waa buundada marinka oo ah dugsiga Shabeel ayaa magaalada dhexda ka mara. Buundadan waa buundo la dhisay sanadkii 1918 iyo wax ka sii horreeyay. Gumeysii Talyaaniga ayaa dhisay xilligii la hirgelinayay warshadiisa Cortesina Piazza. Intaasi kadib waxaa la dhigi karaa muddo nusqarni ee wax dayactirin dhisay. Waana halka kaliya buundo ee magaalada Jowhar ku taalla ee iminka horan ugu ooli jirtay. Waana tan keentay in macnaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo muddooyinkan dambeba ku mashquulsanaa bire soo celinta magaalada Jowhar in maanta uu gaadiidleyda ugu baaqo in ay hakad galaan. Waxaase xusid mudan in dadka ay mari karaan oo loo sameeyey meelo hore ugu calaamadeysnaa loo toosiyo dadka ay isaga gudbi karaan, balse gawaarida waaweyni kuwa yaryar iyo karitooyinka iyo weliba dhugdhugleydii guud ahaan inta shaad dhin kartaba aysan mari karin.
Ciidamada maamulka Puntland ayaa saaka magaalada Qardho ka bilaabay howlgal lagu burburinayo dhismooyinka sharci darrada ah. Wariyahayaga Cumar Maxamed Soomaani ayaa warkan ka soo diray magaalada Garoowe.
Burburinta goobaha sharci darrada ah ayaa saaka si rasmi ah uga bilaabatay gudaha degmada Qardho oo ka tirsan degmooyinka gobolka Karkar ee maamulka Puntland. Maamulka degmada Qardho iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku sugan gudaha magaaladaasi ayaa bilaabay inay ka qayb qaataan burburinta goobahaasi sharci darrada ah ee ku yaalla hareeraha wadooyinka laamiga. Maxamed Ciise hoggaamiyaha xor oo ah duqa degmada Qardho ee gobolka Karkar ayaa u sheegay heliyo kulmiye xafiiskeeda magaalada Garoowe in talaabada burburinta goobaha sharci darrada ay tahay kadib markii la bilaabay dhismo wadooyin laami ah oo la doonayo in laga hirgeliyo gudaha magaaladaasi. Qor burburinta goobaha sharci darrada ayaa maamulku waxa uu soo saaray digniin ku saabsan in la burburiyo goobaha sharci darrada ah maadaama ay soo galeen wadada laamiga ee la dhisayo. Waa markii ugu horreysay ee maamulka degmada Qardho uu bilaabo burburinta goobaha si sharci darrada ah. Ma Soomaane radio kulmiye Garoowe.
Maadsanid Soomaane halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Ugu yaraan 10 ruux ayaa la soo wariyay inay ku geeriyoodeen kadib markii koox ka tirsan Boko Haram weerar qasaare dhaliyay ay ku qaadeen xaafad ku taalla waqooyiga bari ee dalka Nigeria. Dadka deegaanka xaafadda Shani ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in maleeshiyad ka tirsan Boko Haram ay saqdi dhexe xalay ay hoobiyaal u qaybiyeen xaafadda Shani isla markaana ay toogasho ku dileen tiro dad ah. Saldhigga booliska Shani ayaa isaga la sheegay inay dib qabadsiiyeen kooxda Boko Haram inkastoo aan la soo warin ciidamada halkaa ku sugnaa oo ay kooxda afduubteen ama ay dileen. Ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya Hong Kong ayaa sheegaya in ilaa iyo saqdii dhexe ee xalay halkaasi ay ka soconayeen dibadbaxyo looga soo horjeeda maamulka Hong Kong. Warbaahinta gudaha Hong Kong ayaa daabacay in booliska iyo dad xareysan oo isku dhex maray, waxaana booliska saraakiil ka tirsan laga soo xiganayaa in xabsiga la dhigay ku dhawaad 40 ruux oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen dibadbaxyada caasimadda ka soconaya. Dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa taageersan dimuqraadiyad iyagoo dalbanaya in Hong Kong madax banaani la siiyo doorashada sanadka 2017. Hogaamiyaha Hong Kong ayaa bishii hore sheegay in xal laga gaaray dibadbaxyadii Hong Kong, balse haatan waxaa muuqata in xalku taasi ay ka duwan tahay. Warkii subaxnimo dhegeystayaal oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waa nageynta. Idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga subaxnimo. Cidda warkayagu seegay isagoo maqal qoraal ah sawiro wato waxay mar kale dib ugu heli karaan barta aynu ku leenahay internetka ee ciwaankayagu yahay radiokulmiye.com ama wehliya.com. Dhegeystayaasheena ku nool gobollada dhexe waxay warkeena ka dhegeysan karaan idaacadda Al Ihsaan.